virðulegi forseti. Ég tel að það sé mikilvægt að þetta mál nái fram að ganga og það sé ekki ástæða til að hafa áhyggjur af því að það gerir það ekki. Við höfum nægan tíma. En ég vil bara fordæmisins vegna taka fram að það er mín skoðun að þegar að kemur upp slíkt vandamál eins og hér gerðist, að þá er það að lokum hlýtur það að vera svo að formaður nefndarinnar eða talsmaður ákveðin skipaður í málinu bera ábyrgð á málinu. Það getur ekki verið þannig að það sé bara starfsmennir sem það gerir. Þannig að ég vil taka það skýrt fram. Ég skil umræðuna, ég skil ummæli háttvirts þingmanns Ólínu Þorvaldsdóttur, en því það tekið sérstaklega fram að það veri ekki ábyrgð þingmannanna. Ég er ekki sammála því. Ég held að það hljóti alltaf að vera að lokum okkar ábyrgð sem erum í forsvari fyrir þessi mál, ekki starfsmennir.
Háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir.